Iniciativa Jsme fér usiluje o manželství pro všechny. Sociální sítě jsou pro ně zásadní jak v komunikaci s novináři a veřejností, tak ve fundraisingu, získávání podpory i pořádání akcí. Filipa jsem se ptala, jak přemýšlí o cílových skupinách na jednotlivých sítích, nebo jak pracuje s hejtry. Zajímá vás to? Pohodlně se usaďte, zanedlouho se vše dozvíte. Tak jdeme na to. Ahoj Filipe.
Ahoj.
Moc děkuji, že jsi dorazil do podcastu Jak na sítě. Ty jsi z iniciativy Jsme fér a než se začneme povídat o tom, jak komunikujete na sociálních sítích, jak vlastně vytváříte v obsah a jaké cíle tam máte, tak možná, jestli bys mohl představit Jsme fér.
Mile rád. Jsme fér je iniciativa, nebo lidskoprávní iniciativa, která se od roku 2017 věnuje tomu, že vedeme celospolečenskou diskuzi na téma zrovnoprávnění manželství pro gay a lesbické páry a rodiny s dětmi.
Uh-huh. A jakou máte historii? Jak dlouho vlastně už fungujete?
Iniciativa byla založena v roce 2017. V roce 2018 vlastně, nebo od roku 2017 do roku 2018 jsme sbírali petici, podpisy pod papírovou petici a v roce 2018, potom co jsme nazbírali 70 tisíc podpisů, byl předložen zákon o manželství pro všechny ve sněmovně a vlastně od toho roku 2018 až do dubna roku 2021, takže tady toho roku se vlastně ten zákon v té sněmovně nechci říct povaloval, ale různě převaloval a až teď v dubnu došlo na jeho vlastně na hlasování o tom zákonu a prošel do druhého čtení. Takže to je vlastně ve zkratce historie celé iniciativy.
Takže cílem, tím ultimátním cílem iniciativy je, aby prošlo manželství pro všechny v rámci všech kol, podepisování a schvalování.
Přesně tak, aby prošlo celým legislativním procesem, protože jakmile to samozřejmě projde třemi čteními ve sněmovně, tak to přechází do dvou čtení v Senátu a potom k poslednímu, vlastně do toho posledního kola k podpisu prezidenta. Takže to je celý ten legislativní proces.
Takže to je ten ultimátní cíl, pro který žijete a dýcháte a fungujete a na to navazují ty ostatní cíle, komunikační, různé aktivity, které děláte. Jak velkou roli v tom hrajou sociální sítě?
Tak sociální sítě v tom hrajou vlastně naprosto nejdůležitější roli, dalo by se říct. Společně samozřejmě s tím, jakým způsobem se daří ten zákon projednávat ve sněmovně. Protože jsme nezisková organizace, nemáme tolik prostředků, tak se musíme vlastně maximálně využít potenciál těch sociálních sítí. A sociální sítě vlastně od začátku byly koncipované tak, já jsem teda nejsem od začátku s tou iniciativou, já jsem se předal před 3 lety, ale byly koncipovány tak, aby vlastně vytvořili skupinu podporovatelů a komunitu, která vlastně pomůže vést tu celospolečenskou diskuzi, což se vlastně daří po celou tu dobu až do dneška. A ten sekundární nějaký cíl je samozřejmě využívat sociálních sítí jako mediálních kanálů pro šíření čehokoliv, co zrovna potřebujeme šířit.
Jak se vám daří vlastně, jaký máte dneska druhý říjen, když natáčíme, jak na tom jste cca, co se týče čísel?
Tak co se týče čísel, tak já jako člověk, který tu komunikaci vede, tak jsem hodně spokojený, protože jsme se hodně posunuli, hodně jsme se zlepšili. A na Facebooku v současnosti máme, myslím, necelých 17 tisíc nebo 17 tisíc fanoušků. Na Instagramu 22, na Twitteru necelých 6 tisíc a na LinkedInu, který tak úplně nevyužíváme, tak tam máme něco kolem 500 fanoušků nebo followerů.
Mm-hmm. Ty jsi zmínil, že vedeš ten social media. Kolik vás vlastně se podílí na tvorbě obsahu?
Já nevedu jenom social media, ale vedu vlastně celou komunikaci té iniciativy a momentálně jsme v týmu 2, já vlastně na plný úvazek a kolega, který má na starosti content, tak ten je tam na poloviční úvazek, ale vlastně teď jsem to dlouhou dobu, celou tu komunikaci, včetně sociálních sítí, PR, marketingu a všeho, co je potřeba, tak to jsem si vlastně dělal úplně sám. Díky covidu jsme vlastně museli hodně změnit to, jak fungujeme a jak vlastně chceme vést celou komunikaci. Museli jsme se trošku i zeštíhlit, protože jsme samozřejmě v době covidu nemohli dělat tolik akcí, takže jsme vlastně trošku zmenšili ten tým. A já jsem vlastně začal dělat věci, které jsem do té doby nikdy nedělal, což jsou třeba i sociální sítě, že bych vyloženě já byl ten, který prostě dělá všechno na sociálních sítích, od textu, po grafiku, po kampaně. Tak to jsem se vlastně v době covidu všechno špatný pro něco dobrý naučil hodně do detailů právě obhospodařovat i sociální sítě.
To je super. A jak se teda loší ta předcovidová doba a ta covidová? Byli jste založený hodně i na akcích?
Přesně tak. Děláme hodně, nebo jsme dělávali tehdy hodně akcí po celé republice, v regionech. Máme několik set dobrovolníků vlastně po celé zemi, takže jsme dělali prostě spoustu různých akcí, ať už se to týkalo třeba petice, nebo setkávání se s lidmi, psaní pohledů poslancům a poslankyním, takže těch akcí se jako vlastně dělá hodně. Pak jsou samozřejmě ty větší akce, jako je Prague Pride a další vlastně události, výročí předložení třeba ve sněmovně, tak vlastně kolem těch událostí se vlastně hodně buduje vlastně celý ten komunikační plán a je ten obsah pro sociální sítě.
Mohl bys mi říct, jakým způsobem vlastně přemýšlíš o strategii pro ty jednotlivé sociální sítě? Začni jakoukoliv chceš, klidně Twitterem. Vím, že když jsem se připravoval, tak jsme posílali ty body a zmiňoval si, že Twitter je trošku mravenčí práce. Takže klidně začni jím, ale je mi to úplně jedno, jakoukoliv sociální sítě budeš chtít začít. Hodně mě zajímá, jak přemýšlíš o nich separé. Vlastně to znamená, jestli máš nějakou jednotnou strategii obsahovou, nebo víš, že každá sociální síť potřebuje trošku něco jiného.
No, abych řekl pravdu, tak vlastně až když jsem vlastně dostal tu příležitost se o ty sociální sítě starat skutečně já sám, bylo to strašně moc práce, naučit se dělat vůbec tuhle práci, porozumět tomu a do toho ještě dělat ty další komunikační věci, jako komunikovat s novinářema, psát prostě tiskové zprávy, dělat, já nevím, starat se o web, dělat prostě všechny tyhle věci v jednom člověku je docela záhul. Ale to mě vlastně, až tahle zkušenost mě vlastně posunula v tom, že k těm sociálním sítím přistupujeme vlastně tak, jak k ním přistupujeme teď. Protože jsem měl vlastně větší možnost nahlídnout do těch střev těch jednotlivých sociálních sítí. A to je jedna věc. A pak jsou samozřejmě další věci jako trendy, které vlastně i z důvodu covidu nastaly na sociálních sítích a jsou to vůbec nějaký trendy. Tak vlastně teď v tuhle chvíli ke každý sociální sítě se snažíme nebo chceme přistupovat trošku jinak. Protože jsme zjistili, že na každý máme úplně jinou cílovku. Zjistili jsme, že lidi odchází z Facebooku, nebo ta naše hlavní cílovka, nebo máme víc cílových skupin, ale ta hlavní, ta, která vlastně, který říkáme naši prostě podporovatelé, kteří jsou třeba mladší lidi od 25 do 40 nebo do 35 let, tak ty z Facebooku samozřejmě odchází na Instagram nebo prostě na Twitter nebo na jakýkoliv jiný sítě a zůstávají tam jenom starší lidi už pomalu na Facebooku. Není to úplně, jako, dá se to takhle samozřejmě jako plošně říct, ale v těch našich datech to zrovna vidíme. A to je ta naše druhá skupina lidí, ke který potřebujeme komunikovat, který vlastně jsou už trošku starší, mají třeba konzervativnější názory, jsou to vlastně ty ročníky našich rodičů, a nebo jsou to vlastně i ročníky politiků, se to tak dá vlastně říct. A takže vlastně se ta síť musí hodně, nebo ten obsah na té síti i jazyk, i to, co tam vlastně komunikujeme, se hodně musí přizpůsobit zrovna téhle cílovce. Kdežto třeba Twitter, který vlastně, kde strašně rychle vlastně rosteme a začali jsme růst strašně vlastně moc v průběhu covidu, kdy hrozně moc mladých lidí začalo přecházet na Twitter. A tak to je vlastně jedna skupina toho Twitteru a ta druhá jsou influenceri, novináři, politici. Tak zase ten obsah se musí vlastně přizpůsobovat téhle síti. Je spousta věcí, které dáváme na Twitter, které bychom prostě nedali na Facebook nebo na Instagram, protože tam si chceme dovolit být víc názorový, být víc ukazovat na nějaké aktuality, které se zrovna dějou, dávat tam hodně čísel, hodně nějakých insightů všude ve světě, kde se co děje kolem podobných zákonů, v zemích, kde se tato téma projednává, tak tam hodně směřujeme tyhle informace na Twitter, protože víme, že nás hodně sledují novináři a často se mi třeba stává, že tu informaci fakt jako první zveřejníme na Twitteru, třeba, že chystáme kampaň pro sčítání lidu a chceme, aby se gay a lesbický páry a rodiny sčítali, tak vlastně hodně pracujeme třeba s Twitterem a fakt se mi to osvědčilo, že ty novináři se prostě hodně ozvou, řeknou, já jsem to udělal na Twitteru, můžete mi k tomu říct něco víc. A kdežto Facebook, tam se snažíme víc prostě přinášet příběhy trošku i jako úplně vlastně jiným jazykem, se snažíme komunikovat na Facebooku. Chceme tam víc lidi vyvolávat k nějakým debatám, ale ne k těm vyhraněným, ale prostě, aby tam sdíleli svoje vlastně příběhy, svoje názory. A Instagram je samozřejmě hodně o nějakém vizuálu, o rychlém přečtení informace nějakou zajímavou formou. Samozřejmě se nám to nedaří po každý, protože jsme jeden a půl člověka a vytvořit obsah tak, aby vlastně na každou tu síť fungoval jinak, zabere hrozně moc času a práce. Nemáme žádnou agenturu, která by nám cokoliv dělala. Děláme si to všechno sami. Ale snažíme se k tomu prostě tímhletím způsobem nějak přistupovat.
Co LinkedIn? Jak s ním pracujete?
Do LinkedInu se trošku poslední dobou snažíme obout víc, ale jak říkám, v tom mini týmu se nedá obhospodařit úplně všechno, protože už teď nám prostě každý den třeba na Facebooku nebo na Instagramu chodí strašně moc zpráv. Hmm. Lidi nám prostě píšou kvůli spoustě různým věcem. Buď to se chtějí poradit, nebo se chtějí svěřit, nebo chtějí na něco upozornit, a to nám zabírá strašně moc času, takže nám už jako vlastně nezbývá moc času expandovat na další sítě. Takže děláme vlastně to, že ten obsah, který třeba dáváme na Facebook, vlastně kopírujeme na LinkedIn, a když je samozřejmě relevantní, když se to týká třeba ekonomického dopadu, manželství pro všechny, pro Českou republiku, tak to jsou přesně téma, které chceme akcentovat na LinkedInu, ale tomu se úplně prostě v tuhle chvíli nevěnujeme.
A když mluvíš, že jsi spokojený s těmi čísly, tak máte...
Vždycky bylo mluvit lepší, ale jsem velmi spokojený.
Ne, já jsem se trošku smála, jsem si říkala, že jak se člověk může pochválit sám, když se o to stará sám. Ale jaký máš vlastně cíle, když se snažíš vyhodnocovat tu komunikaci, jestli funguje nebo nefunguje, ať už obecně u té sítě jako takové, nebo třeba u jednotlivých příspěvků. Máš tam nějaký metriky, kterých se snažíš plánovitě dosáhnout?
No, že bych to bylo takhle takticky nastavený, tím, že to téma je extrémně organický a fluidní v tom, že my si sice můžeme udělat nějaký plán, ale tím, že je to vlastně zákon, který nikdy nevíme, kdy se začne projednávat, nikdy nevíme, kdy se k němu kdo vyjádří, a je to spíš o tom naučit se hodně rychle reagovat na realitu toho, kde se zrovna to téma nachází ve společnosti nebo v politice. Tak pro mě jsou ty jako to měření metriky v tom nárůstu těch vlastně té báze těch podporovatelů, což třeba na Instagramu jsme během jednoho roku vyrostli ze 4000 na těch 22. Tak to je, si myslím, docela jako dobrý ukazatel toho, že to jde dobře. U toho Twitteru je to zase to, nebo vůbec u jakýkoliv sociální sítě, když vlastně dokážeme tak rychle reagovat na nějaký téma, že vlastně média tu naší reakci z těch sociálních sítí použijou jako obsah třeba do článku. Že nám třeba ani nemusí volat, co si o tom myslíme, ale prostě tam dají reakci, ať už naší jako organizace nebo někoho od nás, kdo na těch sociálních sítích za tu organizaci mluví. Takže to jsou pro mě vlastně ty metriky úspěchu toho, že to vlastně funguje. A pak jsou samozřejmě ty druhý dílčí, jak dlouho lidi dokoukávají videa, jak věci se šíří, kolik máme komentářů, tak to samozřejmě vyhodnocujeme taky. Ale je to pořád nějaký jako vlastně zajímavý vývoj, že jsme se chtěli zbavit hejtrů, tak jsme se zbavili hejtrů, ale strašně nám spadnul vlastně nějaký engagement těch lidí, protože ty hejtři samozřejmě vyvolávají zase, lákají lidi, aby se bránili, a generuje to prostě nějaký
vlastně
engagement.
A každý komentář vytváří engagement, nebo to každý engagement, takhle každý komentář je engagement, takže engagement vlastně vytváří dosah na těch sociálních sítích. Ty jsi říkal, že jsme se zbavili hejtrů. Jak to probíhalo?
No, vlastně my jsme od začátku k tomu přistupovali tak, že jsme se historicky předtím, než jsem tam nebyl, tak jsme se neměli jsme nikdy potřebu se tam s někým dohadovat nebo nějakým způsobem buď někomu vystupovat agresivně. Ale vlastně jsme se naučili to, že když ty lidi píšou něco, co samozřejmě věci, které jsou za hranou, ať už jsou sprostý, vyhrožování pomalu zabitím a tak podobně, tak to nejsou zrovna ty případy, kde bychom s někým chtěli cokoliv řešit. To buď to mažeme, skrýváme, nahlašujeme, prostě to je jako jasný. Tak to asi dělá kde kdo, nebo skoro všichni. ale ty hejtry jsme vlastně vyřešili tak, že když to byly takový ty dokola se opakující trolové, tak nejlíp prostě funguje to pozvat ty lidi na kávu a říct, přijďte nám to říct, my si s váma rádi o tom popovídáme. A to třeba stačilo kolikrát tomu, že už ty lidi přestali psát, protože vlastně věděli, že se vždycky můžeme odvolat na to, že ten člověk, toho člověka jsme vyzvali k tomu se s ním potkat a on prostě odmítá. Tak asi to nemyslí tak vážně, když to přišel nechce někdo. Samozřejmě řešit. Nikdo nikdy samozřejmě nepřišel.
Nikdo nepřišel.
Nikdo nikdy nepřišel. A to jsme fakt chtěli, i chlebíčky bychom koupili, máme je rádi, ale prostě nikdo nikdy nechtěl přijít. Tak takhle jsme se třeba zbavili hejtrů, ale hejtři se samozřejmě vyskytují i na naší straně. To je naprosto objektivní si přiznat. A byli to třeba lidi, kteří nebyli úplně na tom levelu těch hejtrů, těch trolů, ale když někdo napsal nějaký názor, který se mi nelíbil, tak za druhým, třetím komentářem už to hraničilo s nějakou jako hodně velkou agresivitou, kterou ani my nechceme, aby ty naši podporovatelé mluvili s ostatním a nadávali ostatním a nějakým způsobem ponižovali, nálepkovali. Tak to jsem si dal fakt tu mravenčí práci s tím, že jsem jednoho po druhým z těchto lidí oslovil přímo a napsal jsem jim, vysvětlil jsem jim tu situaci, napsal jsem jim, hele, tohle nedává smysl, nedělejte to, a vysvětlil jsem jim to a oni přestali. Takže jsme se takhle zbavili vlastně všech hejtrů a čímž nelákám tímto lidi, aby chodili hejtovat na naše sociální sítě, ale vlastně jde to a evidentně to prostě funguje, když s nimi ten člověk komunikuje s těma lidma. No.
To je vlastně skvělý tip pro jakýkoliv typ organizace, jakýkoliv typ firmy, prostě vyzvat je k dialogu a počkat si, co druhá strana udělá.
Jo, přesně tak.
A mít připravený chlebíčky, kdyby náhodou přišli.
Tak. To bychom řekli věřili. Já myslím, ono by se to nikdy nestalo. Ty lidi to prostě nechtějí přijmout, to pozvání. Ale ono se to samozřejmě furt nějak objevuje, že ty lidi řeknou, OK, tak já už nebudu tam psát ty hrozný věci, já to chápu, jasně. Přece já taky nechci, když mě někdo uráží, tak nebudu dostat jako nikoho jiného. My vlastně tak jako vychováváme z lidí lepší občany třeba, ale pořád se to tak jako vrací, jo, že ty samozřejmě pro ty lidi, my to chápeme, sleduje nás strašná spousta mladých lidí, skutečně třeba teenagerů, a když tam prostě lidi píšou o gejích a lesbách, že jsou to zoofilové, nebo pán tam napíše ještě, že mám zbrojní průkaz, tak je to prostě jaká jasná message, která nebo zpráva těmhle lidem, která je prostě nenechá klidnýma. Jo, takže my se snažíme, aby tam to prostředí se prostě nevychýlilo nikam úplně mimo jakoukoliv kontrolu, takže vlastně už v tom zárodku je lepší ty věci vlastně řešit. Tímhle způsobem jsme si osvědčili, aby jsme tomu zabránili. Ale snížil se nám ten engagement.
Velká škoda. Jakým způsobem? Já vím. Já vždycky se vlastně, když se třeba bavím s klasickýma firmama komerčníma, tak se vlastně bavíme o tom, jakým způsobem zapojujou zaměstnance jako ambasadory. Takže vlastně podobný dotaz i na vás, jakým způsobem ve SMEFER jste schopní nebo přemýšlíte o tom, jak vlastně ty osobní značky zapojit do komunikace. Jestli je to fakt jenom o těch čistě profilech social mediových SMEFER, nebo jestli jednotlivý jména zapojujete.
Tohle je skvělý, doufám, že mě budou sledovat i kolegové, které neustále prosíme, aby se víc zapojili.
Pošleme jim to nenápadně.
Určitě, já budu rád, protože to bude další takový, trošku je popošoupnem, ale tím, že nejsme zase tak samozřejmě velký tým a jsme tam vlastně dva lidi z toho týmu, pár lidí, který jsme tam na úvozovkách na plný úvazek, tak ty ostatní samozřejmě je to pro ně jako nějaká jejich aktivita, jejich životů, ale třeba šéf naší iniciativy Česla Valek nebo právnička Adela Horáková, nebo máme ještě právničku, která vlastně vede náš advokaci, nebo vede advokaci jsme fair, tak to jsou lidi, kteří hodně vystupují na sociálních sítích a vlastně táhnou i tohle téma vlastně skrze ty svoje profily. Takže toho se samozřejmě snažíme využívat taky, protože každý má úplně jinou skupinu lidí, přátel, followerů, influencerů, který se vlastně na ně nějakým způsobem nabalujou, takže využíváme i tady toho. Ale ta naše představa by byla, aby všichni vlastně v rámci toho týmu byli v tomhle víc aktivní, ale to se nám samozřejmě úplně nedaří, což asi by bylo všude v každé firmě, že ta úspěšnost nemůže být 100%, ale hodně s tím pracujeme.
To si myslím, že jestli 10%, tak je to vždycky úspěch těch velkých organizací.
U nás 30, tak to je
vlastně... No, tak jste vlastně napřed už. A řešíte nějak v rámci právě týmu i tyhle témata, když se bavíte, jako, jakým způsobem vlastně na těch osobních profilech komunikovat? I s těmi lidmi, co už komunikují, si nějak organizujete, co se tam bude dávat, nebo to necháváš nějakým způsobem na nich a víš, že už jejich selský rozum je dostatečně vypěstovaný? A ví co a jak?
Je to kombinace asi, tak samozřejmě, není tam žádný plán, že bychom měli obsahový plán pro konkrétní lidi, to rozhodně ne. My víme, když se děje, když je to téma typu zákon se projednává ve sněmovně, tak samozřejmě se k tomu vyjadřuje úplně každý a není to tak, že by se za mnou někdo přišel zeptat a řekl, já tam chci napsat tohle, mám to tam napsat a jak to mám napsat, to úplně ne, ale za tu dobu, co spolupracujeme, protože už je to hodně dlouho, jsme se naučili a dáváme si zpětnou vazbu v tom, zkus to psát víc takhle, určitý rámování, určitý messaging, to je něco, v čem se čím dál tím víc snažíme zdokonalovat a zjišťovat si vlastně v těch skupinách, kterými potřebujeme oslovovat, jak s těma lidma víc komunikovat, aby jsme byli víc srozumitelnější, což je třeba něco, co jsme zjistili vlastně teprve nedávno, že jsme vlastně často komunikujeme, nebo jsme komunikovali tu téma tak, že nám ta druhá strana vlastně nemohla rozumět. Tak to jsou všechno nějaké věci, informace, které si předáváme mezi sebou a tím pádem ty lidi od nás toho týmu vědí už vlastně třeba, jak o tom psát, ale ten svůj názor i to, jak se rozhodnou to rámovat, je jako vlastně vždycky na ní.
Ty už si to i zmiňovala, vy kromě toho, že se snažíte prosadit ten zákon, tak samozřejmě na to navazuje spousta dalších aktivit. Z nich mě vlastně zaujalo, myslím si, že by mohlo spoustu lidí zajímat. Vy jste zaprvé řešili petici a potom i jste řešili fundraising. A mě vlastně tyhle dvě témata strašně zajímají, protože jsou takový ty akce, kdy najednou potřebujete někam aktivovat obrovské množství lidí, aby pro vás něco udělali. Tak jestli by si mohl poodhalit, klidně si vyber jedno z těch témat, jak jste vlastně pracovali na tom vymýšlení té komunikační strategie a co jste řešili na sociálních sítích a jak jste s tím pracovali.
Jasně, tak ta petice je asi taková hodně zajímavý téma, tam to je jako vlastně jeden z našich největších success stories, protože první, při založení té iniciativy se sbírala ty podpisy pod papírovou petici a se sbíralo se za necelýho půl roku 70 tisíc podpisů a potom jsme chtěli v té petici pokračovat, ale přišel covid, takže jsme vlastně řešili, jak to uchopit, takže jsme se rozhodli, OK, tak to samozřejmě budeme sbírat online ty podpisy. A začali, vlastně jsme si nějakým způsobem rozplánovali, kdy to bude asi nejlepší spustit, což bylo, jsme se rozhodli, že to spustíme samozřejmě v týdnu, kdy bude Prague Pride. Takže to bylo, číslo jedna bylo vlastně to načasování. Druhá věc bylo hodně dobře zpracovat a hodně maximálně udělat jednoduchý ten web, kam ty lidi přijdou a budou to podepisovat. Takže opravdu si dá záležet na tom, co tam píšeme, jak to vypadá, jak dlouho jim to zabere. A potom vlastně v rámci nastavit tu kampaň v rámci našich sítí a těch kanálů, aby jsme ty lidi dokázali do toho vtáhnout, proč je důležitý tu petici podepisovat. A tady jsme museli hodně řešit to, že samozřejmě spousta těch lidí už tu petici podepsala papírově a už ji samozřejmě neměli podepisovat online, protože to byla pořád ta stejná petice. Takže to byl další takový vlastně komunikační trošku problém, jak si s tímhle poradit. A zároveň jsem potřeboval vymyslet způsob, jak vlastně motivovat ty lidi, aby vzali tu petici a sdíleli ji mezi sebou. A spíš vlastně oni se stali tím nositelem nebo tím komunikačním kanálem. Takže jsme vymýšleli prostě spoustu různých věcí. Bude Valentín, nebo vůbec podle různých momentů, Mezinárodní den rodiny, manželství, čehokoliv, se vlastně rozplánovat ten komunikační plán a na to vlastně a vyzývat ty lidi a aktivovat je skrze tyhle ty momenty a velmi jako jasně jim vysvětlovat, proč je důležitý se do toho zapojit. A vlastně během prvního týdne, kdy jsme spustili tu online petici, tak jsme dostali po tu petici 24 tisíc podpisů.
Během týdne.
Během týdne, což jsme vůbec... My jsme měli 24 tisíc za půl roku plánu, jako jsme to spustili v srpnu a mysleli jsme si, že tak 30 tisíc sebereme do konce roku, ale vlastně jsme to sebrali za týden. Takže...
Co jste dělali zbytek roku?
Sbírali jsme dál. A už máme 76 tisíc zase online podpisů. Bylo to teda v roce 2020, takže se bavíme ne o tomhle roce, ale minulém roce. A vlastně ty podpisy sbíráme dál. No a asi vlastně poslední a velká důležitá část, nebo dvě, je síla naší databáze, protože za tu dobu, co existujeme, tak jsme nazbírali vlastně v rámci těch kontaktů, tak v současnosti máme 50, přes 50 tisíc mailových adres. Samozřejmě ta e-mailová petice byla velkým jako přínosem do té databáze, ale jako ta naše síla toho, což si možná ne, asi všechny politické strany asi uvědomujou, je, že máme skutečně obrovský komunikační dopad, ať už skrze sociální sítě nebo i skrze tuhle databázi. Tak vlastně bylo využití maximálně v první fázi toho stávajícího mailingu a v zápětí už toho existujícího je využít vlastně na kampaňování a sbírání těch petic podpisů dál. A to poslední byli influenceři. Oslovovat influencery, kteří jsou nám nakloněný, kteří nás dřív podpořili. Máme desítky osobností sportovců, kteří nás podpořili a čím dál tím víc nás podporují třeba mladí lidi, influenceři na Instagramu nebo na jiných sociálních sítích, tak vlastně zapojit je, aby vlastně natočili nějaký video, vysvětlili tu petici, tak to se nám taky hodně daří a dařilo vlastně do toho vtáhnout tyhle lidi, kteří nás vlastně podporují, který mají 500 000, 700 tisíc fanoušků a faninek, tak to je obrovská síla, kterou vlastně, která se přetavila v to, že máme teď 147 tisíc podpisů pod tou peticí. No.
A ty jsi mě hezky nahrál další dotaz, který měl by právě o influencerech, to znamená, jakým způsobem s nima pracujete. Předpokládám, že to netýká jenom té petice, ale že se zapojí i jindy. Je to tak, že si je sami vybíráte, nebo se sami ozývají?
Tak i tak. Je to skutečně různý. A ty influencři jsou jednak z těch osobností, které nás podpořily třeba v minulosti. Jsou zpěvačky, sportovci, zpěváci, herci, herečky. A teď nově jsou to ti online influencři. A často se nám prostě ozve sám někdo a řekne, já vás chci podpořit, co pro vás můžu udělat. Tak to je samozřejmě krásný, že si to lidi ozývají, ale taky děláme to, že třeba víme, že ten člověk se vyjádřil k tomu tématu někde v médiích, nebo víme, že má někoho, kdo je příbuzný, nebo samozřejmě kdo, jo, jakoukoliv cestou, tak oslovujeme třeba i tyhle lidi, jestli by nás nechtěli podpořit. A pak to je nějaká skupina těch influencerů, ale mezi nimi samozřejmě považujeme i gay a lesbický rodiny, duhový rodiny s dětma nebo bez dětí, který si vlastně zakládají profily, snaží se vlastně lidem ukázat, jakým životem žijou, že není vůbec odlišný v tom, jak žijou život ostatní lidi, a to jsou zase profily nebo i páry a rodiny, který získávají strašně moc followerů na Instagramech. Třeba mámy ze vsi, dvojmámy, jsou tam různý profily tátů, dva tátové, který existují, všichni je znají, tak některý z nich jsou vlastně naši velký podporovatelé, s kterýma i vlastně jsme v kontaktu, tak to jsou vlastně ta další skupina těch influencerů, s kterýma pracujeme.
Mně se líbí ta myšlenka zapojení vlastně párů, který nejsou úplně influenceři, ale vlastně ukázat ten jejich běžný život, jak je nacházíte, kromě sociálních, máš nějaký konkrétní příklad?
No, nacházíme...
Jak to fungovalo a jak se pracuje, protože předpokládám, že zase, jo, že mezi nimi třeba může být hodně párů, které třeba nejsou úplně extrovertní, a jak probíhá ten proces toho, tý selekce toho správného páru, který bude fungovat a bude ochoten.
No, to je to poslední, je vlastně to nejdůležitější, kdo je ochoten, protože někdo si třeba i založí ten profil, ale nechce už, aby se s ním jakkoliv v vozovkách spolupracovalo dál, nebo nechtějí lidi chodit do médií a povídat o tom, což je samozřejmě pochopitelný. Takže jak je hledáme, ta největší asi díl toho hledání spočívá v tom, že jsme na těch sociálních sítích a já jsem prostě ve chvílích volna projížděl ten feed a podle hashtagů, ať už našeho Jsme fair nebo Manželství pro všechny, tak když vlastně lidi ho používají, tak to bylo vlastně asi nejčastější situace, kdy jsem odhalil nějaký profil, ať už někoho, kdo má v sám nebo v páru nebo v rodině, mají rodinu a mají profil, tak skrze tohleto klíčové slovo jsem je vlastně našel, oslovil a takhle jsme vlastně se spojili a domluvili se, ať už já nevím, zrovna nás oslovilo nějaký médium a chtělo rozhovor s někým, tak řekneme, tady se zrovna ozvala tato skvělá rodina, oni jsou zrovna z toho regionu, odkud vy jste. tak si prostě propojíme a vlastně fungujeme jako servis i tímhle způsobem novinářům a médiím, který o to téma mají zájem. Ale nejčastější bylo tohle to, že jsem si je vlastně sám našel.
V době natáčení vlastně máme týden před volbami a vy jste dělali kolem toho hodně moc aktivit, aby bylo vidět co a jak a kdo případně si má koho zvolit, až bude k urnám. Vnímáš nějak už tuhle chvíli, my se asi pravděpodobně až bude ven to video, tak už budeme znát výsledky. Vnímáš teď už tuhle chvíli nějaký dopad vašich aktivit na to, jak se rozhodují lidi o tom, koho budou volit?
No, dobrý je možná srovnání z minulých voleb, což bylo rok 2017 a už tehdy jsme dělali velký předvolební průzkum mezi kandidátama a kandidátkama, kdo z nich podporuje manželství pro všechny. Tehdy vlastně se zvolilo 86, jestli se nepletu, těchto, jak říkáme, férových kandidátů a kandidátek. A na náš web tehdy přišlo nějakých 60-70 tisíc unikátních uživatelů v průběhu asi 4-5 týdnů a zjišťovat vlastně tuhletu informaci. Takže my doufáme, že tentokrát jich zvolíme aspoň 101, nebo lidé zvolí aspoň 101, protože to je to číslo, které je potřeba pro hlasování jednoduchý asi jakýkoliv zákona. A doufáme, že přilákáme mnohem víc těch návštěvníků a návštěvnic na náš web. A zatím si myslím, že se to hodně daří, protože už tuhle tu chvíli, což máme týden před volbama, ale tenhle rok, tentokrát jsme tu komunikaci spustili mnohem jako vlastně později než naposledy, tak už tam máme 40 tisíc vlastně unikátních uživatelů, který přišli na ten web a jdou se prostě zjišťovat tuhle informaci.
Mně by se hrozně líbilo, kdyby se nám podařilo dostat se do toho, jakým způsobem, protože to téma není jednoduchý, není, nebo na první dobrou se nedá úplně vykomunikovat ve zkratce, hodně informací tak lítá v tom veřejném prostoru, různorodých, tak ve chvíli, kdy se vlastně připravujete na to, že budou volby, tak jakým způsobem přemýšlíte o tom, jak vlastně zjednodušit to sdělení pro veřejnost a jak ho skrze ty sociální sítě vlastně dostat mezi ty lidi, protože je to hodně komplexní, tak jak to vlastně přesně zařídit, aby co nejvíc lidí pochopilo a šířilo dál případně.
No, není to úplně jednoduchá, není to vlastně jednoduchý úkol, ale asi nejlepší bude říct, jak jsme to pojali tenhle rok a ukáže se, jestli se to ukázalo jako dobrá cesta, ale to téma vlastně od začátku jednak komunikujeme tak, že my neříkáme lidem, koho mají volit, my jenom vlastně dáváme dohromady seznam těch, kteří tenhle zákon chtějí podpořit. A jinak na všech lidech, jak se rozhodnou. Takže už to je třeba jako jedna z těch hlavních messagí, kterou se snažíme předat dál. A aby to lidé pochopili, tak je vlastně jasný, je důležitý komunikovat, o co se vlastně jedná, protože aby to bylo úspěšné, lidi musí kroužkovat. Ne každý rozumí tomu, co to kroužkování je, jak se to dělá. Takže v komunikaci vlastně dokola a jasně akcentujeme, když se to děje 8. a 9. října, můžete kroužkovat srdcem, tak jsme nazvali vlastně celou tu naší kampaň Kroužkuj srdcem a kroužkujte srdcem až 4 férové kandidáty a kandidáty na jednom hlasovacím lístku, kteří zvednou ruku manželství pro všechny. Což je vlastně ta hlavní message, kterou vlastně v různých obdobách, delší, kratší, ale to vlastně komunikujeme všude. A tu kampaň jsme vlastně pojali tak, že nejlepším nositelem té message je prostě příběh samozřejmě. A vlastně se nám podařilo díky zázrakům a obrovský podpoře spousty lidí i díky naší úspěšné fundraisingové kampani, kdy jsme vybrali necelého 500 000 korun od lidí z celé republiky, aby jsme vlastně tu kampaň mohli udělat. Tak jsme vlastně se rozhodli, že natočíme spot se známýma hercema a herečkama, který vlastně ukážou to generační propojení, který my věříme, že napříč tou společností panuje. Společnost není na tomhle tématu rozdělená. Naprostá většina lidí, nebo valná většina lidí, aby někdo nechytal za slovo, manželství pro všechny podporuje. A takže vlastně jsme natočili úžasný spot, kterým hraje Alois Švehlík, Libuše Švormová, což jsou hvězdy českého filmu a divadla. A ty hrajou prarodiče. A jejich vnučku hraje vlastně Jana a její partnerku Alex, což jsou shodou okolností taky herečky, ale jsou to životní partnerky zároveň, který jsem zrovna našel na Instagramu a oslovili jsme je. A vlastně, což je i zajímavý samozřejmě z PR mediálního pohledu, že je to spot se známýma hercema, který vlastně to podpoří v rámci toho spotu a zároveň tam hraje skutečný pár, kterýho se to skutečně týká. Takže to je třeba jako vlastně jedna z těch kreativních a strategických úvah, jak jsme k tomu přistupovali, aby to vlastně zaujalo co největší množství lidí, aby to vyvolalo nějakou diskuzi a aby to přilákalo pozornost.
Jasně. A to je vlastně jedna věc je vysvětlit to, jak volit a jak zakroužkovat, a druhá věc je možná vysvětlit to, proč. Protože ne všichni chápou, proč by to mělo být téma a proč by to vlastně reálně měli řešit a asi jako řeší v životech jako jiný trable a ne vždycky chápou ten rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. Jak zjednodušit zase takhle sofistikovaný téma a ty rozdíly? Nebo víš třeba, máte třeba změřeno, jaký argument z těch rozdílů je třeba ten nejsilnější a funguje nejlíp? Zkoušeli se někdy testovat, co na ty lidi funguje v pohledu vysvětlení vlastně argumentace nejvíc?
Jo, to je dobře, že se na to ptáš. Já doufám, že si budu pamatovat všechny ty zajímavé doplňující dotazy, ale vlastně my to musíme vysvětlovat dvěma skupinám, dejme tomu lidí, nebo potřebujeme, aby se ta informace dostala ke dvěma skupinám lidí. Ta jedna jsou ti naši podporovatelé. Ty vědí a chtějí tuhle tu věc, chtějí mít manželství pro všechny, vidí, co to znamená. Že je to o nerovném postavení lidí, ukazuje se to přesně na konkrétním příkladu registrovaného partnerství, kde těch rozdílů jsou stovky vlastně v těch právních různých vlastně ustanoveních. A tohle to ty lidi v úzovkách jakoby vědí a tím vlastně stačí říct, kroužkujte férové kandidáty, kteří zvednou ruku manželství pro všechny. A ta druhá skupina je přesně třeba skupina našich rodičů nebo lidí, kterými chceme, aby tahle ta naše skupina podporovatelů třeba si o tom s nima povídala, nemusí je nutně přemlouvat, ale aby to téma s nima otevřela. A tím je to vlastně potřeba vysvětlit úplně z jiného pohledu. A to, jak to zjišťujeme, tak vlastně jsme se dostali do fáze, že jsme si vlastně udělali fokus skupiny s lidma, který jsme si identifikovali, že jsou z téhle skupiny. Tam jsme přesně zjistili, že to, jak to komunikujeme směrem k téhle skupině, není úplně čitelný. A vlastně ustanovilo se z toho nějaký rámování a messaging, který vlastně my se snažíme předat dál. Mm-hmm. Protože pro tyhle lidi je manželství úplně něco jiného, ale vlastně vnímají to manželství skrze úplně jiná témata, než mm-hmm. třeba vnímáme my, nebo ta skupina těch našich podporovatelů. Takže vlastně tak se snažíme, nemá smysl, abych jako vysvětloval přesně jak, ale snažíme se takhle takticky ty skupiny oslovovat úplně vlastně jinou, dejme tomu, komunikací a vysvětlováním.
Mm-hmm. A já jsem se vlastně pak ještě dodatečný dotaz byl, jestli máte vykoukáno, jaký je ten nejsilnější argument z těch
rozdílů. Mm-hmm. To je asi to, ten náš největší problém toho tématu je, že lidi si myslí, že registrované partnerství je stejné jako manželství. Důvodu to bude mít určitě jako spoustu. Ale to, co třeba i rezonovalo nejvíc v rámci těch fokus skupin, bylo, že lidi vlastně byli překvapení, že nemáme ani společné příjmení. Protože je to prostě něco, co pro lidi je automatický, když si někoho vezmou a myslí si, že když uzavřeš registrovaný partnerství, že je to stejný, ale tak to vůbec není. Musí se za to dodatečně žádat a často se stává, že to ani ten úředník nebo ta úřednice nepovolí. Mm-hmm. A pak jsou zase matriky, kde to není vůbec problém. Takže poukazovat na třeba takový úplně zásadní rozdíl, jakože ani nemáme společné příjmení, to je vlastně je dobrý argument. A pak samozřejmě situace dětí a toho postavení v těchto rodinách, kdy ty děti jsou vlastně strašně znevýhodněný, ať už žijou v právní nejistotě, co přesně to znamená, jak se to dotýká toho života, anebo samozřejmě nemají ani stejné výhody, jako mají ty děti, jejich kamarádi, kteří prostě žijou vedle v bytě na stejném patře, tak poukazovat přesně na tyhle ty konkrétní rozdíly funguje nejlíp. Třeba na lidi, kteří nemají na to názor, nebo jsou, dejme tomu, ve skupině, která inklinuje od že jsou spíše třeba proti nebo spíše pro a tak se tak jako přelívá v tom jejich životě ten jejich postoj vůči tady tomu tématu. Hmm.
Já předpokládám, že v rámci nějakých nástrojů na práci s sociálními sítěmi a nejenom používáte minimálně monitoring, ale používáte ještě nějaké další nástroje na to, aby ať už se vyhodnocování, nebo jedete, nebo v přípravě toho obsahu, nebo jedete opravdu čistě na těch platformách, to, co nabízejí.
Jedem čistě na těch platformách. Máme monitoru tisku, samozřejmě, ta nám to asi není možná ani to, na co se ptáš, ale nic...
No je, protože ono vlastně monitora, pokud se nepletu, no nepletu, vím, tak má i vlastně monitoring sociálních sítí, tak nevím, jestli ho používáte taky. A myslím si, že z toho se taky dále co vytěžit, ať už co se týče nějaké inspirace obsahové, o čem mluvit, protože vidíme, že o tom ty lidi mluví a že je to zajímá, nebo že to nechápou, neví, a nebo právě kde reagovat případně a kde se zapojit do diskuze.
Jednou jsme si nechali udělat hodně detailní analýzu sociálních sítí. Ono je to skutečně něco, co je strašně drahý. Skrze nějaký známosti se nám to podařilo dostat za úplně směšnou cenu. A takže to není úplně něco, k čemu máme přístup vlastně často. A byl bych rád, kdyby jsme víc analyzovali vlastně ty čísla a vůbec dopad, ale často na to kolikrát prostě není vůbec čas.
Zapneme monitoring a pak se do ní stejně, nebo zapneme analýzu a pak se do ní stejně nedíváme.
Přesně tak, protože i to naše téma je tak strašně, jak jsem to říkal, je tak strašně organický, že my si můžeme sice z toho vzít nějaký insight a říct, no a teď tu komunikaci přizpůsobíme takhle a bum, a najednou je zákon ve sněmovně a projednává se, projde do druhého čtení, což vlastně hodně mění tu vzniklou situaci, protože nejsme zase nikde jinde, musíme řešit zase něco jiného. Takže je to, teď se možná z toho trošku jako hledám nějaký důvod, proč to neděláme, ale zároveň to prostě není na to vůbec čas. No. A což je taky výmluva, protože když chceš ten čas, tak si ho samozřejmě uděláš. To si taky, to si taky
priority, budu povídat.
Ale hodně se snažíme koukat do toho, co máme k dispozici, tak to je prostě ta analytika těch sítí, co prostě je k dispozici v rámci těch sítí.
Jasně. Ale a když už jsme u toho organického, co placené kampaně na sociálních sítích? Pracujete s tím?
Ty děláme vlastně nepravidelně, dejme tomu, ale snažíme se takticky, protože zase jsme samozřejmě úplně omezený financema, takže při velkých příležitostech, skvělý příklad třeba je ten, že nás teď třeba podpořil nás tým hráčů amerického fotbalu z Neumonites, takže prostě celý tým borců zařval ve videu Manželství pro všechny a mluví tam krásně ty hráči o tom, proč to podporujou, jeho nádherný video, tak třeba to jsou ty příležitosti, kdy vlastně vezmeme ten spot a snažíme se ho a často to zkoušíme, aby jsme věděli, co to udělá na různý skupiny s různou messagí a snažíme se prostě tyhle věci testovat. Takže to jsou příklady, kdy to používáme, nebo teď jsou volby, tak v rámci toho té fundraisingové sbírky jsme vybrali 150 tisíc korun na komunikaci, takže máme fakt jako krásný budget na to komunikovat vlastně v rámci sociálních sítí, takže teď nám běží kampaň na poprvé máme kampaň na Twitteru, co jsme ještě nikdy neměli, na YouTube, a na Facebooku, na Instagramu, tak tam nám vlastně všude běží kampaň.
Je něco, na co jsem se tě nezeptala?
No,
co by mělo zaznít dneska?
No, z hlediska komunikace, to, ty jsi větší odbornice než jsem já, ty jsi napsala knížku a máš podcast, ty bys měla asi určitě k tomu víc říct než já. Ale často se nás lidi, ale to se netýká úplně komunikace, i když komunikace jo, ale v osobním životě, často se nás lidi ptají, co vlastně oni můžou udělat pro to, aby něco takového se, aby Česká republika měla manželství pro všechny, tak komunikačně je to to, že prostě můžou vzít jakýkoliv obsah, který se vytvoří a prostě ho sdílet a napsat úplně jednoduše, mně se tohle hrozně líbí, já jsem pro, a je to pár kliků myší, to může udělat v podstatě kde kdo. Nemusí nám posílat peníze, nemusí nám přijít dělat dobrovolníka, to všechno by bylo hezký, ale prostě někdy stačí vzít ten příběh, ty příběhy jsou nejfunkčnější a sdílet ten příběh. A ty lidi, kteří jsou od nás, gejové, lesby, mladí, staří, tak my říkáme, ať prostě lidi jsou sami sebou Není to úplně jednoduchý, protože člověk pak vlastně ten svůj coming out musí dělat každý den, když přijde pošťák, když jdeš na úřad, vlastně všude musíš vlastně říct, ne, přijde moje přítelkyně, můj partner, uděláme to spolu, tak vlastně být sami sebou a když vám veze ten pošťák, ten balíček, tak neříct můj kamarád nebo někdo, kdo je doma, si to vezme, ale říct, je tam můj partner a ten si ten balíček převezme. A ty lidi samozřejmě si takhle, čím dál tím víc, tohle budeme opakovat, tak si zvyknou na to, že jsme absolutně běžnou součástí společnosti, že jsou všichni stejní, lidi stejní a to je vlastně něco, co nejvíc pomůže, ta znalost a zkušenost s lidma, jako jsme my.
A to si nádherně zakončil.
To už je konec.
To už je konec, moc děkuju.
Já moc krát děkuju za pozvání.